N'ap salue ekip Juno 7 lan, tout internaut yo men koman situasyon tan prezante lan Karay Blak sou Atlantik lan pou jodi madi ki se 8 mars 2022. Nou ap evolue nan yon environman ki kontinuye ap manke umidite, se sa ki impakte situasyon meteo an, sa ki limite aktivite la pli sou peyan, se chale jounen a ife lokal yo pral fasilite ti aktivite la pli rive avek kelke bwen d'umidite ki ap soti an Republik Dominiken, kap pemet an depatman sant la Tibonik lwes, gandans, beneficye ti aktivite la pli anko, pou aswe a pou Port-au-Prince ak zon ki antoure nyo gen posibilite pou kek andwa nan Port-au-Prince ta beneficye ti aktivite la pli de fason izole tou pou aswe a pou lanme a se prekousyon zon kotye nan gof lagounav ak zon kotye sud. Soleil lan deja prepare kol la leve a 6h07 e la pouche a 5h55 pou leve de matin a 6h08 menet temperatiyon. Ap zire kol antre 28 a 34 degrè Celsius an moyen, il ap tombe nan nit la antre 18 a 24 degrè Celsius an moyen. Se la nou mete yon bout nan sa ki gen pou wè nan zafè meteo, nan pou remesi ekip lan internaut yo, nou souwete n pase yon bon madi. Randevou pa mat nou, se pral pou demè mèkwedi kap vini la, se te depi unité hidrometeorologik, Chrisnet Saint-Georges pou Juno 7.